Kaixo, ongetorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsan magazinaren txanda da hau. Amabiterdiak beraz badakizue larogeita mar minutuz Donostia eta inguruko berriak jorratuko ditugula gaurkoan ere, esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bimila eta hogeita bat garren urteko azaroak amazazpi dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita hamar minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Musikari dagokionez, gaurkoan 60. hamarkadako soul mundura jo dugu. Carla Thomasen bila kasu hontan Otis Redinekin egindako King and Queen diska entzuten ari gara eta hau osatutakoan ba bere beste disko batzuk entzungo ditugu. Adibidez, Carla izenekoa 66. urtekoa eta demora emango balu ere, bere lehenengo diska 1961-eko G-Wiz. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz. Amabi terditatik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean aktualitatearekin. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Badugu ere telefono fijoa, baina ez du erantzun gailurik. 943-32-35-33 da telefono zenbaki hori. Eta zuzenean, harrapatu beharko gaituzu. Girl,
continental clothes or Stetson hats.
But I tell you one doggone thing, it makes me feel good to know one thing. I know I'm alive.
Eunda zazpi.bi FM-an dugu lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu une oro. Hogeita lau orduz, beraz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Bigarren kanala bestalde, eunda zazpi.zazpi FM-an dago eta bertan hogeita lau orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Informazio guztia txantxakun.eus gure web horrian daukazu, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga, munduko edozein puntutatik entzuteko.
What you say, you're still a tramp. That's right, you haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents.
Aste azken ta ostegunero eguerdiko hau txamagazina zuzenean amabi terditatik ordu biak arte, errepikapenak ogoratu urrengo gunetan goiz partean zortziretatik aurrera. Eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web horrian. Bueno, dena prest gaurko irratsaiorekin hasteko goazen beraz eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoeraren bila. Zerua gaurkoan ere, estalita. Lainoak nagusi, ta tarteka sirimiria baina oraingoz, ateri. Temperaturak, bueno, 9-13 gradu tartean arituko dira, ibiliko dira gaurkoan Donostian. Eta arratsaldean euri gutxi espero da, baina lainotu jarraituko duela esaten dute adituek. Trafikoari dagokionez Irunen autoilarak ditugu biriatuko ordain lekuan. Zumarragan matxura autobatek A636 errepidean Beasainerako norabidean. Beste matxura bat Idiazabalen N1 errepidean Gasteizerako bidean. Donostiako giza eskubideen 18. zinemaldian aurkeztu ondoren, Richi Lizartza donostiarrak David Pallaresekin eta Oier Aranzabalekin batera zuzendutako Apaiz Kartzela dokumentala azaroren 26an estreinatuko da zinema aretoetan. Lanak munduko apaizentzako kartzela bakarra du izpide, eta frankismoaren zapalkuntzaren aurka erreakzionatu zuten apaizen borroka ekartzen du gogora, protagonisten beraien kontakizunetatik abiatuta. Maluta Films ekoitzetxeak aurkeztu zuen atzo prentsa aurrean Tabakaleran. Mila bat zirunde irurogeita zortzi eta 1976 artean, 50 bat apaiz, gehienak Euskal Herrikoak, kartzelatu zituzten Francisco Franco diktadorearen errepresioaren aurkako jarrera erakusteagatik. Horietako batzuk 12 urteko kartzela zigorra jaso zituzten. Momentu historiko ugariren artean, konkordatu kartzelari zu eman zioten unea ageri da dokumentalean, baita tunel batean ies egiten saiatu zirenekoa ere. Luzea da Zamorako espetxean preso egondako abadeen zerrenda, eta horietako askoren testigantzak bildu dira dokumentalean. Xavier Ramuriza, Josu Naberan, Juan Mari Zulaika, Eduard Fornes, Julen Kaltzada, Jon Etxabe, Periko Solabarria, Periko Berriota Gortua, Juan Mari Arregi, Martin Orbe, Felipe Izagirre, Lucas Dorronsoro, Vicente Couce, Nicanor Acosta, Mariano Gamo, Josep Maria Garrido, Andreu Vila, José Antonio Kaltzada, Lucas Dorronsoro, Mikel Zuazabeitea eta Pablo Muñoz. Azken hau, donostiarra. Zuzendarien arabera, diktadorearen gehiegikeriei gogortasunez aurre egin zieten abade haiek, ez dute justiziarik ez da errekonozimendurik jaso kartzela zabaldu zenetik igaro diren 50 urte hauetan. Izan ere, Espainiako estatuan memoria historikoa konpondu gabeko kontua da oraindik ere. Jaso zen garai hartan, 65-77 aldean, oso entzutetsua izan zen besteak beste orduan gertatutako beste auzi politiko batzuekin lotura izan zuelako, Burgosko prozesua esaterako. Baina gerora, demokrazia garaian ematen du adin batetik gorakoengatik ez baldin bada, ez litzatekeela gogoratuko, jendeak ez du ezagutzen, 78 eta 76 artean, Zamoran apaizentzako kartzela bat egon zenik, azaldu du Lizartzak. Apaiz kartzela filma apaizak, aiek, zein Donostiako Maluta Films ekoitzetxeak, sustatutako lana da. Azaroa Films eta Zabriskiren ekoizpen elkartuarekin, Euskal Irrati Telebistaren parte hartzearekin, Gogora Institutuaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Otxoa de Barandika Fundazioaren, Etxepare Institutuaren laguntzarekin, eta Berriaren, Zuzeuren eta Irutxuloko Hitzaren babesarekin. Apirilean abiatu zuen Donostiako udalak Añorgako belartza goikoa, eremuko harri isurketa ilegala erretiratzeko prozesua. Une honetan, udala kontratu bat prestatzen ari da lan horiek egiteko eta 1,3 milioi euro bideratuko ditu horretara. Gastua udalak bere gain hartuko du modu subsidiarioan eta ondoren isurketa egin zuen Valeriano Urrutiko etxea enpresak ordaindu beharko du. Gogora dezagun Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 2019ko ekainean ebatzi zuela lursailean egindako isurketa ilegala zela. Valeriano Urrutiko etxea enpresa eta udala zigortu zituen, bata isurketa egiteagatik eta bestea isurketa hori egiteko baimena emateagatik. Enpresa kuko egin zion harriak erretiratzeko aginduari eta ondorioz udalak modu subsidiarioan hartu zuen ardura. Urrian udalak argi berdea eman zion Añorgako eremu kaltetu berean logistika zentro handi bat jartzeko hirigintza proiektuari. Eusko Jaurlaritzak pandemiaren bilakaera negatiboari aurre egiteko neurri berriak hartu ditu. Gotzone Sagardui osasun sailburuak adierazi duenaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari leku zehatz batzutan COVID ziurtagiria eskatzeko baimena eskatuko dio Eusko Jaurlaritzak. Izan ere, Sagarduiren hitzetan, koronavirusaren olatu berri hau ez txertatuen olatua da eta horri aurre egin behar zaiola adierazi du. Hau dela eta, diskoteketan, kontzertuetan eta 50 pertsonako edukiera edo handiagoa duten ostalaritza zerbitzuetan, COVID ziurtagiria eskatu nahi du Eusko Jaurlaritzak. Bestalde 5.000 biztanle baino udalerri handiagoetan eta intzidentzia metatu da 150-etik gorakoa den herrietan ere murrizketak ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak. Urriaren 6an Eusko Jaurlaritzak ezarritako neurri preventiboak bete ezin diren jarduerak bertan bera utzi edo atzeratu egin beharko dituzte udal agintariek. Bestalde neurriak zorroztuko dituzte adibidez jende asko elkartzen den lekuetan trantsiturako pasilloak ezarriko dira. Gainera buletin epidemiologikoa astelenean eta ostegunean egingo da hemendik aurrera. 5.000 pertsonako edukiera edo handiagoa duten espazio itxietan edukiera 180ra jaitsi beharko da. Eta ostalaritza zerbitzuak ez direnetan, ekitaldi kulturaletan edo kirol ikuskizunetan adibidez, ezingo da jatekorik edo edatekorik kontsumitu ez da saldu ere, ura ez bada. Donostiak atzo gainditu zuen intzidentzia metatuaren 150-eko langa, atzo ez barkatu eren egun, eta bilakaerak berdin jarraituz gero, aipatutako neurriak bete beharko dituzte udal agintariek. Donostiako udalak atzo jarri zuen abian muturreko hotz aurrikuspen egunetan etxegabeei larrialdi arreta egiteko neguko dispositiboa. Zerbitzua ondarretako La Sirena aterpetxean emango dute eta zerbitzua hobetzeko ordutegia zabalduko dela nabarmendu du udalak. Iaz COVID-19ren ondorioz gizarte ekintzako saiak zerbitzua Ubako aterpetxean eman zuen, neguko dispositiboak iraun zuen bitartean. Urtarrileko 6 gautan ireki zuten ate irekien zerbitzua eta guztira 169 pertsona hartatu zituzten. Nola funtzionatu zuen ikusita, gizarte ekintzak erabaki du aurten zerbitzua ondarretako aterpetxean ematea. Lekua egokiagoa, irisgarriagoa eta hobeto kokatua dagoelako. Iazko neguan zerbitzua abegi etxetik ubara eraman zen eta beste hainbat zerbitzurekin guneak partekatzen ez zirenez ordutegia aldatzeko aukera egon zen. Horren bestez, zerbitzua gaueko 10:30 goizeko 7:30 izatetik, gaueko 9:00 goizeko 8:00 izatera pasa zen. Horiek horrela behin ikusita erabiltzaileek egoki ikusi zutela ordutegi aldaketa, gizarte ekintzak erabaki du muturreko hotz aurreikuspen egunetan zerbitzua gaueko 9:30 goizaldeko 8:30 emango dela. Horren, arian udalak onartu du gizarte larrialdietako zerbitzuaren kontratua aldatzea, zerbitzuaren arduradunei prestasun plusa eta gaueko zerbitzuagatiko plusa ordaintzeko 2021-eko azarroaren 16-tik 2022-ko martxoaren 31-ra arte. Eta gehieneko aurrekontua 11.183 eurokoa izango da. Udalak ate irekien zerbitzua, suhiltzaile udaltzaingo sorsdeiak osakidetzako larrialdi eta kalean bizi diren pertsonekin lanean ari diren elkartekin elkarlanean ematen du. Eta elkarlan honi esker, iragarritako otzaldietan kalean topatzen dituzten etxegabeei aterpe zerbitzuaren berri eman ahal izango diete.
I'm gonna be there. You know I got to be there.
Estocolmoko Skep Solmes Folko Eskola, eskolako ordezkariek, aste honetan, aprendiztegi bisitatuko dute, Albaolako ontzigintza eskola. Interesai duten jendeak, jakin dezan beraz, Albaola martxan jarraitzen duela neguan ere, itxas, kultur faktoria da Albaola Pasaian.
What you think? I give you everything, your heart desire, just your touch.
Ordu batak eta zazpi minutu, agortu dugu Otis Redingekin batera, Carla Thomasek ateratako King and Queen diska, eta orain jarraituko dugu Carla izeneko diskarekin, eta noski, aktualitate gehiagorekin. Etxepare, institutuak antolatuta Euskal Herriko eta Flandriako eragileen arteko topaketa profesionala egiten ari dira azaroren 15etik 17ra. Donostian izan dira atzo, Tabakaleran hizkuntza, kultura eta sormen industrien alorreko 15 erakundetako ordezkariak hartu dute parte Euskal Autonomia Erkidegoko 30 euskal eragile ingurureekin batera. Flandria eta Euskal Herriaren arteko kultura harremanak estutzea du helburu euskal kulturari leioa irekitzeko xedez. Elkar ezagutzea areagotzeko bi herrialdeen arteko kultur trukaketak sustatzeko, bi aldeetako sorkuntza eta edapena bultzatzeko, esperientzia eta ezagutza trukatzeko eta kultur erakusleioak eratzeko helburuarekin antolatu ditu topaketak Txepakere Institutuak. Tabakaleran batu dira eragileen artean honakoak zeuden, besteak beste Albaola, Artekale, Artium Museoa, Azkuna Zentroa, EIE, Dantzaz, Euskal Editoren Elkartea, Euskal Irudigileak, Musika Bulegoa, Musikari, Okela eta Tabakalera. Astelenean Iñigo Urkullu lehendakariak harrera egin zion Jan Jambon Flandriako ministro presidenteari memorandum berria sinatu zuten MOU Urkulluk eta biek herenegun. 2015ean sinatu zuten lankidetza akordioa indartzeko. Euskadik eta Flandriak orain arte izan dituzten lankidetza esparruak errepasatu zituzten eta bi lurraldeek dagoeneko lankidetzan ari diren arloen balantzea egiteko ere balio izan ziren topaketak. Hala nola kultura eta sormen, industriak, bioteknologia, adimen artifiziala, klima aldaketa edo turismoa. Lan eremu berriak aztertu zituzten digitalizazioa eta zibersegurtasuna besteak beste. Gainera, pandemiaren ondoriozko egoerari eta etorkizuneko aurrekuspenei buruzko ikuspegia partekatu zuten bi presidenteek. Flandes eta Euskadi integrazio europarrarekin konprometitutako bi errealitate nazional gara, adierazi du lehendakariak. Flandriak Quebec eta Eskoziaren lekukoa hartuko du.
The house begin to hide.
Intziri neska taldeak indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna dela eta egitaraua prestatu du hilaren 25erako. Ez gara beldur, autodefentsa feminista da gure arma da hautatu duten leloa. Aldiz hilaren 19an Txantxarreka gaztetxean hitzaldia eskainiko dute gazte mugimendu eta mugimendu feministako kideek arratsaldeko 7etan. Pandemiak nola areagotu du biolentzia estrukturala neska gazteongan? Azaroren 25ean ordea goiz osoan zehar izango dira ekitaldiak. Antigua, Luberriko eta Usandizagako ikastetxeetan geldialdiak eskatuko dituzte Ikarma ikasle antolakundearekin batera. Goizeko 9:30etan Neska ikasle subjektua antolatuz tailerra izango da. Goizeko 10:30etan argazki aterako dute. Eta 11:00etan Erraustu taldeak unibertsitateko ikasletegitik abiatuko duen manifestaziora batuko dira.
The same old raggedy dress, it's the same one I had last year. But as long as you are by my side, don't you know I'm satisfied? I got you. That's all I want. Here I am, can't even tell. Vacation, can't even pay for 1 mile. Oh, that's a bad situation. But if you'll give me one warm embrace, I won't want to go no place. 'Cause I got you, I got you. And that's all I need.
Egiako Euskara Batzordeak aurren aurrean helduek heldu izeneko hitzaldia antolatu du Auzoko Kulturetxean. Paula Casares Corrales soziolinguistikako doktoreak eta Nafarroko Unibertsitateko publikoko irakasleak eskainiko du hitzaldia. Eta honakoa izango da gaia. Izan da, gaia barkatu atzo izan baitzen. Hitzaldi hau. Antolatzaileek azaldu dutenez, umeen hurbileko helduen arteko hizkuntza portarari eragiteko sentiberatze eta kontzientziatze saio parte hartzailea izan da. Joan den asteburuan beraberak Errumanian jokatu zuen Europa Ligako kanporaketa partida bat Ramitxu Baltzearen aurka. Partida galdu ostean igandean itzulerako bidaian zeudenean Munitzeko aireportuan Alemaniako poliziak Marian Fernandez jokalari brasildarra geratuarazi zuen minutu batzuez. Taldeko gainontzeko kideek kontrola igaro ostean. Bigarren hegaldia hartu behar zuten unean jokalariak konturatu ziren Fernandez eta Imanol Alvarez entrenatzailea falta zirela. Handik minutu batzutara Alvarez bakarrik itzuli zen, eta jokalariei adierazi zien poliziak Fernandez geratu zutela. Poliziak jarri zuen aitzakia Fernandezek Alemanian sartzeko paperak ez zituela izan zen, hau, baina, etzen egia, handik minutu batzutara hegaldia hartzen utzi baitzioten Fernandezi. Jokalaria itzuli aurretik taldeko ordezkariak hegazkin konpainerekin jarri ziren harremanetan, arazoari irtenbide bat bilatzeko asmotan. Fernandezen ahizpa izan da gertakari hau salatu duena, eta bere hitzen arabera, bi poliziekin batera itzuli zen taldekideengana negar batean. jokalariak berak Instagram bidez eskerrak eman dizkio elkartasun mezua bidali dion orori eta ondorengoa gehitu du. Egunen batean libre izango garela espero dut, joateko eta itzultzeko eskubidea izatea, sartzeko eta irteteko, izan aireportuan, dendetan edo jatetxeetan. Bakoitzaren lekua bakoitzak nahi duena da. Isilik nahi gaituzte baina ez dute lortuko. Mundu hobeago batean bizitzeko borrokan jarraituko dugu. Inork ez esan nik bizitakoa bizi. Donostiako udala jakinera zitu hainbat bizilagunen deiak jasotzen ari direla. Norbaitek Donostiako udalaren izenean deitu diela esanez, etxetik pasatzeko asmoz iturriko uraren kontsumoa murrizten duen aparatu bat jartzeko. Donostiako udalak argi esan du, ez dela inondik inora onelako kanpainarik egiten ari, eta iruzurra dela. Espainiako espetxe erakundeek beste lau euskal preso euskal herriratuko dituztela jakinarazi dute, tartean Juan Carlos Herrador donostiarra. Elduezon dago gaur egun Herrador 170 kilometro eta Basaurira eramango dute 2009tik dago preso. 19 urteko zigorra betetzen eta iazko irailera arte okaina baten 520 kilometrora egon zen. Orduan Elduezora leku aldatu zuten. Euskal herriratuko dituzten beste hiru presoak hauek dira Santi Aragon Logroñotik Martutenera eta Josu Ginea eta Iker Lima Leondik Basaurira. Berria egunkariaren zenbaketaren arabera, lau euskal herriratze hauekin eta iragarrita dagoen beste batekin 77 euskal preso izango lirateke Euskal Herriko espetxeetan egongo liratekenak. Era berean Frantziako estatuko kartzeletan 22 euskal preso daude eta Espainiako estatukoetan 106.
when leaves begin to die. Thank you.
Beste ematetan egin duten moduan, Arraunin elkarteak eta Donostiako udala garbiketa saio bat antolatu dute larun bat honetarako Urumea ibaian. Arraunin elkartearen kanoetan egingo dute garbiketa saioa eta aurretik izan eman behar da. Ingurumena abildua donostia.eu zelbide elektronikora mezu bat bidalita. Izen abizenak, telefono zenbakia eta nan zenbakia adirazita. 9-3-4-3-3-0 telefonora ere deitu daiteke. Amarterritan aterako dira Loiola Tarra kaleko 9. Zenbakitik eta aldatzeko arropa eraman behar da. Plaza kopurua mugatua da. Jarduera honen helburua naturan agertzen den hondakin kopurua murriztea eta gure ingurumena zaintzea da. Aurten hainbat edizio egin dira, horietako batzuk herritarrentzat oro har irekiak. Hala nola, larun bat honetakoa eta beste batzuk ikastetxeentzat, adierazi du Marisol Garmendia ekologia zinegotziak. Donostiako udalak behin betiko onartu du Garibai kaleko plan berezia. Horrela, 23. Zenbakiko eraikinean etxe bizitza turistikoak jarriko dituzte lehen solairutik 6. Beheko solairuak eta sotoak 3. Sektoreko erabilera mantenduko du. Erabakierekin kritikoa azaldu da EH Bildu. Hotel berri honi gaur emandako oniritziaren aurretik udal gobernuak iragarri zuen hotelen edapena geldiarazteko konpromisoa hartua zuela lizentzia berriak emateko interes publiko gehiagorik ez dagoelako. Hain zuzen ere, atzoko herenegungo udal batzordeetan, hotelen inguruan hitz egin zuten EH Bilduk egindako interpelazio batengatik. Nekane Arzailuz irigintza zinegotziak adierazi zuen hotel berriak jartzeko proposamenak baztertzen ari direla, udalaren ustez hirian ostatuko puru nahikoa dagoelako.
Thank you.
Hotelen ugaritzea mugatzeko EH Bilduk egindako proposamenak udal gobernuak baztertu dituela gaineratu dute. Aitzakia beti berdina da, gobernuak ezin duela ezer egin eta eskuak lotuta dituela. Mestizajeak zientzia arte eta literaturari buruzko laugar nazioarteko topaketa egingo da Tabakaleran azoraren 22-24 bitartean. Edertasuna. Zientzia arte eta literaturaren ikuspegitik aztertuko dute disiplina arteko proposamenen batetik. And I gave nothing in return. Galdera ezberdinak planteatuko dituzte, esaterako zer gertatzen da gure burmuinean zerbait ederra hautematean? Zerk egiten digu pintura, novela edo teoria bat eder? Zientziak lagundua aldiezaguke edertasuna ulertzen. Publiko guztiei zuzendutako proiektua da eta zientziaren, artearen, literaturaren eta humanitateen arteko elkarrizketa sustatzen du. Ikuspegi berritzaile batetik. Bimia eta maikaz geroztik hainbat ekimen antolatzen aritu dira, aniztasun intelektuala eta ezagutza moduen arteko hibridazioa sustatuko dituen espazio bat sortzeko. Kultura zientifiko konbentzionalaren ikuspegi zabalagoa sustatu nahi dute ekimenarekin, izan ere, ageriko elkarren arteko lotura jakinik, gabeko jakintzaren hainbat alorretan, ideia berriak sortu nahi ditu. Gustavo Ariel Schwartz mestizajeak programako zuzendariak ondorengoa azaldu du, une honetan bizigaren munduaren konplexutasuna hobetu ulertzeko ikuspegi aberatsagoekin birpentsatu behar dugunez planteamendu hauek beharrezkoak dira. Disiplin arteko harreman horiek aztertzen ari diren pertsonak gonbidatu dituzte, besteak beste Francisco González Fernández, literatura frantseseko katedraduna eta literatura eta matematikaren arteko loturen ikertzailea. Elisa Garrido Moreno, artearen historia eta teorian doktorea, bidaiaren eta ikus kulturaren bidez, zientziaren eta artearen arteko harremanetan aditua, eta Maria García Díaz, teoria kuantitatiboa eta literaturaren arteko paralelismoa aztertu duen, ikerlaria izango dira bertan. Horiek guztiek edertasunaren eta plazer estetikoaren arteko erlazioak planteatuko dituzte. Simetria eta edertasuna, simetriaren rola fisika teorikoan, zentzu estetikoaren eta haren oinarri biologikoen garapen evolutiboa eta abar. Hiru egunez, arratsaldero bi hitzaldi eskainiko dituzte arratsaldeko 7:00 aurrera Kutxa Kultureko Ruiz Balerdi aretoan Tabakalerako 4. solairuan. Edukiera mugatua izango da eta aldez aurretik izena eman beharra dago webunean edo 943-251-991 telefonora dituz. Topaketei buruzko informazio osagarria topaketen webunean ikus daiteke. Ekimena Donostiako International Physics Centerrek eta Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak elkarlanean antolatzen dute. Aritik irira geografo taldeak mapa berri bat kaleratu du Donostiako hotelen bilakaera erakusten duena. 1871an lehen hotela ireki zenetik, 2021 arte egondako hotelen kopurua ikusten da. Bilakaeran argi ikusten denez, azken 30 urteetan bilakaera izugarri hasi da. Zehazki 2016-tik ona, 45 hotel eta ostalaritza zerbitzu ireki dira Donostian. 3600 logela. Artzailusek irigintza sailaren ardura hartu zuenetik, 9 hotel berri zabaldu dira irian. Guztira berriz, Donostian 182 ostatu daude. 11.262 logela guztira. Herenegun, markatu atzo bertan, irigintza sailak hotelak eta ostatuak jartzeko 10 eskaera aztertzen ari dela, esan zuen irigintza zinegotzi Nekane Artzailusek. Artzailusek nabarmendu zuenez, hotel berriak jartzeko proposamenak baztertzen ari dira, udalaren ustez irian ostatu kopuru nahikoa dagoelako. Josu del Campo eta Jon Macias geografoek osatzen dute Aritik irira taldea. Ezagunak dira hiriko eta Euskal Herriko datuak modu ikusgarrian kaleratzen dituztelako. Hiriko etxe bizitzaren altuera, parkeek hiriko temperaturan duen eragina, edo apustu etxen metaketarenak egin dituzte besteak beste. Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak asteartean onartu du Gipuzkoako urrezko domina Donostiako Gurutze Gorriaren zentro soziosanitariari ematea. Abenduaren 17an emango zaio bereizgarria, kasu honetan urrezko plaka kolektiboa baita jasoko duena, Foru Jauregian bertan egingo den ekitaldi batean. Gipuzkoako urrezko domina Foru Erakundeak ematen duen bereizgarri gorena da. Eider Mendoza Foru bozeramaileak azaldu duenez, 2020ko udaberrian pandemia iritsi zenean Gipuzkoak egoerak eskatzen zuen mailan erantzuten jakin zuen, lurraldeak erantzun hori sarean eman zuelako. Denbora errekorrean sarea ehundu zen, erabakiak hartu ziren eta erantzun partekatu bat eraiki genuen. Horren erakusle argia da Donostiako Gurutze Gorriaren zentro soziosanitarioa, eta hori da aitortu nahi izan duguna, azaldu du. 2020ko martxoaren hasieran COVID-19ak adinekoen egoitzak bereziki kolpatu zituen. Honen aurrean, pandemiaren unerik zailenean nabarmendu du Donostiako Gurutze Gorriaren zentro soziosanitarioak urrats erabakigarria eman zuela. Gauetik goizera Gipuzkoako egoitzetako egoiarren COVID-19ren arretarako lehen zentro erreferente bihurtu zen. Foru arduradunak, esan duenez, planteamendu berritzaile hori beste leku batzuetan errepikatu zen geroago, zentroak pandemiaren unerik kritikoenean, erronkari eskuzabaltasunez eta konpromisoz erantzuten jakin zuen. Eta bertako egoiarren Foru Aldundiak esan barkatu planteamendu berritzaile hori beste lekutan errepikatu zela geroago, esan dugu. Bertoko egoiarren eta senitartekoen ulermenari eta laguntzari esker egoitza ustu zen, egoiarrak beste egoitza batzutara eraman ziren eta 130 OE COVID-19ren arretara bideratu ziren nabarmendu du. Martxoaren 23an iritsi ziren lehenengo gaixoak eta azken altak maiatzaren 8an eman ziren. Bitarte horretan guztira, 89 pertsona hartatu ziren. Bueno, guazen gaurko agenda kulturalaren bila, agurainen hasiko dugu. Genero identitatea euskal dantzan, Oier Araolazaren itzaldia gaur zazpiretan zortziko musika eskolan. Altsasun, gurea falangista zen liburuaren gaineko solasaldia, Alberto Barandiaran eta Izaskun Etxeberriarekin gaur seitarritan lortian, iortian. Andoainen, jainkoak ez dit barkatzen dokumentala zazpiretan gaur, basteron. Altsasun, gurea falangista zen liburuaren gaineko solasaldia. Alberto Barandiaran eta Izaskun Etxeberrirekin, esan bezala, iortian, hori leno esan dugu, seitarritan. Baina Arrasaten, roka eta feminismoa, zertan egin dugu aurrera, 1980ko hamarkadatik, mai ingurua, Itzi Arziga, Miren Aranguren eta Jokin Azpiazurekin. Kulturaten gaur zazpiretan. Azkoitian eukaliptoaren eragina gure lurretan Aitor Larrañaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen itzaldia elkargunean gaur zazpiretan. Berganan, adin egitasmoaren bertsosaioa, Ainhoa Agirrea Zaldegi eta Andoni Egainarekin gaur bostak eta laurdenetan, Maizpirualde egoitzan. Hemen Donostian, Trio M, Mira Melford, Mark Dresser eta Matt Wilson, Victoria Eugenia klubean gaur zortziretan. Gasteizen magiaren historia Imanol Ituño magoaren ikuskizuna Abetxukoko liburutegian seiretan gaur. Iruñan Ameriketako bidaia antzezana, Tantxaka Teatro taldearen eskutik Gaiarre antzokian gaur zortziretan. Iruñan ere sortaldekoak solasaldia eta errezitala Edoi Etxarte eta Mets Arangurenekin zortziretan Zaldiko Maldikon gaur. Zangotzan, oso printzesa iletsua ipuin kontaketa seiterritan gaur, Valle Santorio jauregiko kulturetxea. Eta zarautzen amaituko dugu agenda kulturala, gurasoak ere ipuin kontalari, Miriam Mendozarekin liburutegian gaur, bosterditan. Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaierara goaz, gutxinaka, osatu dugu gaurkoan ere eguerdiko atxamagazina. 12 terditan hasi dugu puntxuan, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Musikari dagokienez, Carla Thomasen lehenengo hiru diskak entzun ditugu, eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu horrelatxe juntzaizkiku gaurko 80 minutuak. aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu biak arte, eguerdiko ahotsa magazinea. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web orrian topatuko dituzu. Bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutatik txantxakun irratiaren lehenengo kanala entzun alizateko. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu une oro eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak gainera zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz ongi etorriak zarete denak. Irratibidez 107.2 FM-an dago lehenengo kanala eta Donostia osoan tenguruko herrietan topatuko duzue. Bestela, gogoratu ere, bigarren kanala, 107.7 FM-an dagoela. Eta kasu horretan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Badugu ere fijo bat, baina erantzun gailerik ez duenez, soilik hemen gaudela harrapatuko gaituzu. 9-4-3-2-3-5-3-3. 3-2-5-3-3. Gure web horrian, txantxakun.eusen, Twitter eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu, harremanetarako. Eguerdiko ahotsa magazinea, txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean. Gaurkoz nahikoa dugu. Eta bihar, osteguna, baztakit hemen izan alko dugun, ratutxo bat bai, espero behintzat. Santo Tomaseko zozketa eguna delako, eta udaletxera joan berdugulako, zozketara ea tokatzen zaigun. Bueno, bestela, urrengo astera arte. Ondo segi, agur!